Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Domnul! Moise, cel despre care s-a vorbit în această seară, a fost chemat de Dumnezeu pe muntele Horeb să se ducă în Egipt și să scoată pe Israel de acolo pentru a-l duce în Canaan. În această seară am auzit despre Moise. Vreau acum să adaug câteva lucruri despre Israel. Vreau să vă gândiți că nu e greu de socotit ce trebuia să facă un evreu rob în Egipt pentru a ajunge liber și moștenitor în Canaan. Aparent era imposibil. Ei erau robi, dar dacă observăm mersul evenimentelor, doar două lucruri i-ar fi putut împiedica pe evrei să nu ajungă în Canaan. Primul, să nu stropească sau să nu ungă cu sânge ușorii ușii în noaptea omorârii celor întâi născuți. Asta ar fi permis îngerul nimicitor să piardă pe acel om. Sau, în aceeași noapte, când s-a dat ordinul de plecare, cineva să se împotrivească și să nu plece. Ce rezultă de aici pentru noi? Deși oamenii nu s-ar putea mântui, un om este rob, este vândut. Vă rog să observați că Dumnezeu nu a eliberat pe evrei din Egipt zdrobind egiptenii, nu în forță i-a scos. Noi nu am fost mântuiți sau dumneavoastră nu veți fi mântuiți pentru că Dumnezeu va bate pe satana și ne eliberează, rupe porțile și ne scoate afară. Noi suntem eliberați prin sângele Domnului Hristos. Și singura greșeală de a nu fi eliberat este de a nu vrea să accepți sângele salvării, să nu-l afișezi și de a te împotrivi să nu ieși afară. În rest, niciun egiptean în frunte cu faraon nu ți se poate împotrivi. Ești liber să pleci. Așa stând lucrurile, înseamnă că e foarte ușor să ajungi din Egipt în Canaan. Numai că totuși n-a fost chiar așa de ușor, cum se spunea și despre Moise. Și vreau să enumer în această seară, fără să le număr, câteva piedici, în parte le știți. Eu le număr, nu le număr ca fiecare să nu țină minte doar pe cea la care crede că este vizat, unde este ispit. În rest, lasă-o la altul. În Exod, capitolul 1, este scris că noul faraon din dinastiile autohtone, ridicat peste Egipt, a zis în versetul 10, veniți să ne arătăm dibaci, nu cumva să iasă din țară. Și prima dibăcie la care au recurs a fost una de restrângere demografică, de împiedicarea natalității. Și astăzi se practică cu mare succes. Că diavolul știe că cine n-ajunge în lumea asta, în Egiptul acestui pământ, n-are cum să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că întâi vine ce-i firesc, adică viața aceasta fizică. Și apoi apare ce-i duhovnicesc, nașterea din nou. Și din nefericire și țara noastră se înscrie în această politică faraonică de a nu se naște copii, pentru ca nu cumva să ajungă mântuiți. Să moară în prima fază. Și au recurs pentru realizarea acestui obiectiv la două metode. Una de natură economică, să le dăm de lucru și salar puțin. Și se motivează și astăzi. Nu-s condiții să naștem. Dar asta n-a ținut. Sper să nu țină nici la noi. Au recurs la a doua, de natură medicală. Să apeleze la personal specializat care să împiedice nașterea. Și astăzi sunt consilieri de planning familial, sunt medici care se face avort la cerere, să ridice Dumnezeu cadre medicale ca Șifra și Pua, care să zică evreicile astea sunt vânjoase și pot să nască. De fapt, cel care face pe oameni, în mod concret pe femei, să nască, este Dumnezeu. El dă viață, slăvit să fie El. Asta e prima fază ca evreii să ajungă din Egipt în Canaan, mai întâi să ajungă în Egipt. Apoi, vă rog să observați că sunt multe aici, eu voi lua doar câteva dintre ele. În capitolul 5, scrie de la versetul 5, Faraon a zis, iată că poporul acesta s-a mulțit acum în țară și voi mai voiți să-l face să-și înceteze lucrările? Și ce continuă și citesc de la versetul 17, Faraon a răspuns, sunteți niște leni și niște trânturi, acum duceți-vă îndată la lucru. Dar Faraon, ceva nu-i clar, tu ai vrut să nu se mulțească. Acum dacă s-au mulțit, nu-ți place când lucrează mulți? Să-i lași mai puțin să lucreze, să-i lași mai liber. Dar scopul lui era, sub o influență demonică, să nu-i lase să iasă din țară. Și se observă și astăzi că e la fel de actuală ideea aceasta. Oameni care n-au timp să vină la biserică, că îi trimite Faraon la lucru. Să munciți, că în porunca în care scrie să te odihnești, scrie mai întâi să lucrezi 6 zile. Dar, dragii mei, spuneți-i la Faraon, iar dacă nu, împotriviți-vă. Noi muncim, dar când trebuie să aducem jertfe, le aducem cu toată inima și ne facem timp pentru asta. Poate știți întâmplarea aceea cu fratele Gurău când s-a spus pe vremea comunistă, mâine vii la lucru. El era tânăr, s-a temut și nu s-a dus la lucru, dar luni l-a chemat la secretarul de partid. Și le-a repetat așa vreo 3 săptămâni la rând, aceeași lozincă. Tovarăș, eu de la lucru nu fug să mă duc la biserică, dar vă rog să mă înțelegeți. Eu de la biserică nu vin la lucru. Asta e simpla rețetă. Când muncești, să muncești, dar când e timp de biserică, să te duci la biserică. Și Domnul să ne ajute. Au încercat o altă metodă și îmi pare iarăși foarte, foarte actuală. V-am spus, nu rețineți numai pe cea la care sunteți ispitiți. 7, de la versetele 8 la 13, apar 2 surse de miracole. Domnul prin Moise și Aron, dar și vrăjitorii au făcut minuni. Și astăzi asistăm la modernizarea și la accentuarea diferitelor forme de a produce miracole. În mod special ne izbim de diferite tehnici de știință medicală paralelă. Oameni care chipurile te vindecă și rețineți, în parte fac minuni. Dar vă rog să vă gândiți ce s-ar fi întâmplat dacă seria minunilor vrăjitorilor ar fi continuat în paralel cu seria de minuni prin Moise. Eu bănuiesc, luați-mi doar ca o supoziție, că Faraon ar fi acceptat o parte din vrăjitori să meargă cu Moise și cu Aron prin pustie, să ajungă până în Canaan, să facă minuni și unii și alții. De fapt, asta e ideea diavolului. Face Dumnezeu minuni, da, și noi facem. Și uite așa, să nu le poți deslega pe unele de altele. Noi știm că Dumnezeu face minuni și vindec, dar ne temem de vrăjitorii și de lucruri străcate și nu ne încurcăm cu ele. De aceea Dumnezeu să-și dovedească superioritatea și să se vadă că diavolul e limitat și că Dumnezeu are un deget și o mână care și-o întinde în semn de binecuvântare și de lucrare glorie Lui. Trecem mai departe. În capitolul 8 scrie de la versetul 25, Faraon a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă și aduce jertfe aici în țară. Avem câțiva, încât observ eu, printre noi care încă nu sunt membri în biserica noastră sau într-o biserică de pocăiți, să zicem. Există o idee, la fel de actuală, mai pocăiește-te în religia ta. Și e normal. Dar nu te poți pocăi numai dacă poți. A zis Moise, nu că gata, noi nu vrem să o facem și că ne încăpățânăm, dar egiptenii ăștia ne sar în cap. Noi vom fi o displăcere pentru ei. Nu se obișnuiește nici să mâncăm noi cu ei la o masă, dar să facem slujbe împreună. Nu-i potrivit. Uitați-vă, chiar astăzi, dacă se adună la o masă niște oameni de lume, ei vorbesc bancuri, fumează, nici la masă, normal nu poți să stai. Parcă nu-i ceva plăcut. Dar să se apuce la un capăt de masă să joace cărți și dincolo să facă studiu. Nu mergi. A zis, e ceva de altă natură, nu se poate. Noi trebuie să ne retragem. De aceea ne-am retras ca să putem sluji lui Dumnezeu în liniște și cu toată inima. De aceea suntem nevoiți să vă provocăm și cei în cauză să înțeleagă că este nevoie să-i slujim lui Dumnezeu într-un mod sfânt. Dumnezeu nu este un slujitor al păcatului. Trec mai departe. Capitolul 9 și 10. Scrie aici de la versetul 27 după plaga cu piatra și focul. Faraon a zis, de data aceasta am păcătuit, Domnul are dreptate, eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră și vă voi lăsa să plecați. Satana îți creează o imagine așa de moment că îți dă drumul. Și omul când este la naghie, la nevoi, zice, gata, mă pocăiesc, nu mai merge, mă schimb. Dar diavolul acesta nu fuge de tot, fuge numai până după colț. Și când vede că a trecut pericolul, vine înapoi și zice, vrei să mergem iar împreună? Asta scrie și în capitolul 10. Citesc de la versetul 16. Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aron. Am păcătuit împotriva Domnului și împotriva voastră, dar iartă-mi păcatul numai de data asta. Vă rugați pentru mine și gata, ne schimbăm. Așa a fost? Dar de unde? A doua zi n-a mai fost așa. Dragii mei, dacă vreți să ieșim din Egipt și să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, nu ne schimbăm de azi pe mâine, ne schimbăm de astăzi și pentru totdeauna. Am terminat cu cele rele, am rupt-o cu păcatul, nu acum ca și niște copii răi. Nu, că mă fac cu minte. Și când nu-i mai este pericolul să-l pedepsească, mama iară nu-i mai cu minte. Nu ne jucăm cu Dumnezeu de avați ascunsule. Așa că Faraon, vă las, nu vă las. Liber, nu-i liber. O alta, în capitolul 10, scrie aici de la versetul 7, că slujitorii au spus lui Faraon, lasă să plece. Ei au zis, bine, plecăm cu toții. Dar nu, nu plecați numai bărbați. Și apoi le zice în capitolul 10 de la versetul 24, plecați și voi, numai să rămână turmele. Eu le-am grupat astea, uneori se tratează separat. Diavolul vrea să ne rupă, să rupă familia și să te rupă de avere. Să vină la adunare numai unii și restul să rămână acasă. Dar asta nu-i cantină unde ne pune și la pachet. Noi mâncăm aici și la ceilalți ce în pachet acasă. Trebuie tot să vină. Doar pe bolnavii se vin la domiciliu. În rest este nevoie tot să vină în casa Domnului. Cu copiii, cu bătrâni, toți care pot. Și de asemenea este foarte important și este scris în Deuteronom 16, nimeni să nu vină înaintea Domnului cu mâinile goale. Eu când m-am întrebat, Doamne, ești interesant, de ce ne ceri să aducem la tine când venim câte ceva? Ai nevoie de asta? Iar după noi trăiești, noi te întreținem? De ce ne cere Dumnezeu să nu veniți cu mâinile goale și aveți să dați cu inimă? Mie îmi vine să cred că Dumnezeu ne vede că suntem de slabi. Și unde ne este comoar, zicea Domnul Matei 6, acolo ne este și inima. Și dacă tu nu te închid înaintea Domnului cu ce ai, ție îți rămâne inima la comoară. Și Dumnezeu zice, hai veniți cu comoară cu tot, că vă pun înapoi în saci, ca la frații lui Iosif, mai veniți cu totul, să vă am în întregime. Și Dumnezeu ne cheamă ca să ne aibă de tot. Și după aceea tot El ne binecuvântează, slăvit să-i fie numele. De aceea, dați-vă Domnului cu totul și când veniți la jertfe, faceți bagajul. Spunem, Doamne, am venit cu totul la Tine. În capitolul 10 și cu capitolul 14 mai grupăm una. S-a supărat Faraon, vă dați seama câte interpelări. Versetul 28, ieși de la mine. Nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei mai arăta înaintea mea, vei muri. Da, a răspuns Moise, nu mai vin la tine. Diavolul recurge la amenințări și te miri că și în perioada de libertate, chiar aici în Arad, a fost un caz, când un bărbat a zis femeii, dacă mai mergi la pocăiți, ori te omor pe tine, ori mă omor eu. Și a disperat, a sunat. Amenințări. Dar nu numai amenințări. Diavolul, încât poate, recurge la forță. Și în capitolul 14 scrie de la versetul 6 că și-a pregătit carul de război și după ei. Și Dumnezeu i-a împiedicat cu un nor de foc în față marea, gata, îi zdrobim. A putut să facă ceva? Vedeți cât e de slab diavolul? A zis, nu cumva să vii la mine, că dacă vii, am terminat cu voi. Moise a zis, bine, nu mai vin, dar o să mă rogi tu să vin. Și în noaptea aia, la scurt timp, l-a rugat să vin. A fugit după ei. De ce a fugit? Așa, ca să-i se termine armata. De diavolul să nu vă temeți, spunea Domnul Luca 12, am să vă arăt de cine să vă temeți. De Dumnezeu. Diavolul nu poate să ne facă nimic. Poate să-și aducă tot arsenalul, să-l mute lângă noi, să facă fronturi. Psalmul 91 e scris încă în Biblie. N-au decât să se adune. că ei se prăpădesc și finalul istoriei, gândiți-vă, va fi un asemenea moment foarte interesant, mult mai puternic ca cel de la Marea Roșie. Se vor aduna popoare și vă dați-vă seama ce e acum, în ultima vreme. Se vor aduna împotriva Israelului și Dumnezeu le va zice, acum împlinesc cu voi Ezechiel 38, vă pun cârligul în fălci și haideți încoace, hai pe munții mei să vă judec. Se vor aduna împotriva Israelului. Dar acum se adună împotriva bisericii, acum scrie în Psalmul 2, că neamurile se răzvrătesc, am plinit asta și la Domnul și în dreptul nostru, să facă ceva. Domnul șade în cerul și râde. Și noi trebuie să stăm liniștiți. Doamne, ajută-ne! Nu vă temeți de ce rău, că Domnul ne ocrotește, slăvit să fie El. Nu trăiți cu teamă. Și mă adaug din capitolul 15-16, încă una, și apoi încă una și ne oprim. Au ieșit grăbiți și au ajuns la Mara și acolo apa era amară. De acolo au ajuns la Elim și acolo apa era dulce. Și după aceea au ajuns la Refidim și acolo nu era apă deloc. Observați? Trei stări diferite. Cu apă amară, cu apă dulce sau fără apă. Astea sunt cele trei stări care le întâlnim în viață. Numai unii au ce le trebuie, dar e amar. Au un necaz, o boală și zici, beam apă, că ai. Ce n-ai? Am, dar mai eu știu cum ai. Alții n-au. Și sărăcie. La Refidim. Domnul să se îndure de ei și să le dea. Iar la primii să le îndulcească apa. Iar care sunteți la Elim și vă odihniți, mulțumiți Domnului că El a pus acolo și finicii și izvorul. Nu noi am dus conductă până acolo să punem robinet. Nu noi am plantat finicii, harul lui Dumnezeu. Astea stările vieții și ne mutăm de la una la alta, nu te ține într-un loc. Te muți și treci pe la toate ca să susții probe la toate disciplinele astea. În asemenea momente grele, ca Mara și Refidim, frași și surori, scrie aici în versetul 3, că au cârtit. Și asta e o slăbiciune foarte frecventă. Mai cu o seamă în vremea noastră, când avem drept a ne spune punctul de vedere, drept de replică, au și copiii drept să comenteze. Toate drepturile astea nedrepte. Nu cârtiți. Cârtirea este un mare păcat ce se pedepsește și se moare în pustie pentru cârtire. Dacă n-avem ceva, nu cârtind rezolvăm, ci cerându-L lui Dumnezeu cu mulțumire și credință în inima noastră. Dacă treceți prin greutăți, cum se spunea de Moise și nu mai insist că s-a spus în această seară, n-avem ce face decât să venim la Dumnezeu. El poate să ne dea și rugăm să o fac. Și dacă n-ar fi și ar fi să nu avem, nu e altceva de făcut decât tot să ne încredințăm sufletele în mâna credinciosului Dumnezeu și să facem ce este bine, cum zice Petru în epistola sa. Și în ultimul rând, și acum vă rog să fiți tare, tare atenți. Păi și din Egipt, cum v-am spus, n-a fost greu, deși au fost probleme. Au ajuns la Sinai și scrie în capitolul 32 că în timp ce Moise zăbovea pe muntele Sinai, ei au stat pe lângă Aron și s-a născut acel vițel de aur. Și acum să observați paradoxul, versetul 5. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus ardere tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Și versetul 4, ei au zis, iată Israele, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Observați cât e Satan de viclean, după ce s-a luptat să nu vină în lume. După ce a încercat să-i împiedice cu tot ce am povestit și altele. După ce a văzut că i-a scăpat, nu s-a lăsat de ei, s-a dus după ei. În inima lor s-au întors în Egipt și a semănat ceva sămânță din Egipt în inima lor. Și în pustie au ajuns să se închine, exact cum se închinau egiptenii, la un vițel. Și se fi întrebat acum pe evrei, măi, a zis că nu vă puteți închina în Egipt, că se iau egiptenii de voi. Dar acum vă puteți închina voi de voi ca egipteni, nu? Aici ar fi marea minune. Am ieșit din lume, că noi nu mai suntem din lume. Dar acum să facem aici în pustia noastră, în biserica noastră, exact cum să facem lume. Dar în schimb să zicem că noi mergem spre Canaan și ăsta e Dumnezeu care ne conduce. Și știți ce s-ar fi întâmplat dacă lăsa Dumnezeu după ei? Nu știu, Canaan, probabil. Dar Canaanul îi puteau pune nume Egipt 2. Asta e Egiptul 1 și alt Egipt 2. Tot viței ca în Egipt, închinare ca în Egipt. Și din nefericire se observă în unele adunări că revine o stare care se numește spirituală, dar este exact ca cea din Egipt. Aceeași atmosferă, cu sărbătoare, cu joc, cu distracție, dar cu alt nume. Că pe diavolul nu-l interesează numele, care el pseudo cât vrei. Că scrie în Tesalonicen că va intra în templul lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu și se va da drept. Dumnezeu zice, eu v-am eliberat. Dar unde duci? M-am scos din Egipt și să vă duc chiar în Egipt. Doamne ferește-ne! Frați și surori, să ținem cu toată inima ca în adunarea noastră să fie prezent Dumnezeu. Ar fi o mare necaz noi să ne adunăm aici, să sărim toți în jur și să spunem aici și Domnul și Dumnezeu sus pe munte să zică, du-te repede la ăștia că supărat foc pe ei. Du-te spune să termine cu asta. Pe cine să trimite Dumnezeu din cer să ne potolească? A trimis pe Moise, ne ajunge? Sau el să fie necăjit acolo că ne-a scos din Egipt și noi aici să facem așa o pseudo-bucurie? Vă rog, grijiți de asta și pe unde mergeți, pe unde umblați, spuneți-le tuturor. Dacă Dumnezeu ne-a scos din Egipt și am trecut prin toate ispitele cum numai Dumnezeu știe și fiecare știe pentru El, atunci să ne ducem credința până la capăt și să nu ne păcălească diavolul cu forme din astea care vin, fraților. Sunt pe rol, sunt adunări în Occident la care e nebunie ce se întâmplă. E un show, doar o distracție, un fest. Te apucă groază. Exact starea asta, dar ei spun că totul e în numele lui Iisus, e Dumnezeu care ne-a scos din Egipt, că prin sângele Lui am ieșit. Întotdeauna să fim cu Moise de față și să fim în legătură cu Domnul și să se bucure Domnul de noi. Să se împlinească mai degrabă ce scrie în Țefania, Domnul Dumnezeu tău este în mijlocul tău ca un viteaz care te poate ajuta, se va bucura de tine. Nu va putea să tacă în dragostea Lui și fie și biserica noastră un asemenea popor și toți alții alături de noi ca să putem ajunge în Canaan, să-L întâlnim pe Moise și pe evrei, să-L slăvim pe Domnul și să ne mântuim sufletele. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.